bero. Gaurino iz ez da gero. Bigara zutabe bat bierro. Lau begi, lau esku, dilepo. Bihar kantatu ezin gaur kantuan auzu zara naizara.
Gureak ere badira, desira, boterea, epika, liburua, lur albizuk eta eraitzasa ez de egialazek ba sortu dute. Gaur bixi-bixin gonbidatu, eraitzasa ez de gilaz behasa indarra dugu.
Kaixo eraitz, zemuz?
Kaixo, unon, unon eskerrik asko.
Osondo, bueno, gureak ere badira, liburua, zer lapurtu digute?
Bueno, guk planteatu nahi izan deguna pixka bat izan da, ba nolabait, gureak oain arte izan ez dien, edota nolabait ulertu ez ditugun kontzeptu asko gureak ez diela, adibidez desira, boterea eta epika horri egin bai diogu referentzi zuzen azpititulon bertan, ba pixka bat orain arte ez ditugula ez irakurri, ez ulertu gure bezala eta nolabait ez jabetu gaituztela baita kontzeptu horiek bizi eta gorpuztetik.
Nola sortu zenuten lur eta biok liburu hau?
Lur eta biok ezautu ginen, noain dela hiru bat urte master bat ikasten aginela, eta egia da, azken hiru urte hauek nahiko intensok izan diela, pandemia eta bat eta beste, eta pentsatzeko eta usnartzeko parada asko izan degula, baina nolabait, bai egen nukela, nolabaiteko ezin egon bat gure baitan, konpartitu ezan agubion arte, baina baita askoz zabalagoa zan ezin egon bat, baina baita, bestelako Euskal Herri bat irudikatuta imaginatzeko desio konpartitu bat eta pixkat horri helduna izan genion eta ulertu genuen ma bueno liburu bat idatzi edo zerbait idatzita uztek ba garrantzi berezi izan zakela.
Eta erreza izan da bidea?
Bueno, nahiko korapiatxo izan da, nahiko batez udontan idatzi dugulako nahiko korapiatxeta zaie izan da, ze bi pertsonan arten idaztea ez da beti erreza
claro.
Izaten eta zalantza pila bat sortu zaizkigu elkarren arten baita, baina egia da pixkat bat baju xamar zebilenen bestea nahiko ondo zehola, orduan, bueno, bata beste itiraka iritsi gara.
Indezue, indezue, eta ja, emaitza hementxe esku arten, aipatu deu, bueno, aipatu dezu, hiru ardatze nagusi, desira, boterea eta epika. Politikan eta bizitzan, bueno, ba, aski garrantzitsuk dielako, ez da?
Hoi da, bai, egia da, bai, lurrek eta bainik, ba, militantzia politiko bat, nolabait konpartitu degula, ez? Ba, pixkat ezker independentismon bueltako militantzia konpartitu dugu eta ulertzen genuen bai desirari etzaiola behar bezain besteko garrantzirik ematen edota inkluso askotan, ez? Desira bea zerbait ez beharrezko bezala irudikatzen dela gure ibilbide politikotan edota boterea bea, ez? Askotan hori emakume izatekin asko lotu dugu boterearen kontzeptu, nolabait nola esan diguten boterea ba, goikoek dutela edo elite ekonomikoek izan dezaketela edo banketxek izan dezaketela, baina ez dugula ulertu gurea ere badela boterea, ez? Denok daukagun zerbait dala boterea eta gero aldi beren ze ikuspegi negatiboa izaten dugun boteren ingurun eta nola emakume izateagatik botereari uko egin bat zaion. Eta epikakin pixkatantzeko ibilbide bat egin dugu, ba nola epika irudikatu dugun edo zerbait oso ilunarekin lotu dugun oain arte eta epika izan duen zerbait oso zehatza, baino epikaren ulerkera baita zabaldu beharko degula eta beste termino batutan politizatu eta eta ulertu.
Bueno, zuk aipatu duzu ez da emakumeek ezik izan gehala azken finean ba botere iuko iteko nola aurre inorri.
Guk ulertzen duguna da pixkat ba boterea gorpuzterako garaien, ez? Beti izaten ditugula hainbat gatazka, barne gatazka boterea gorpuzten degunen eta ukoina izaten diogula, ulertzen degulako botereak berak ardura potente badakarrela, baina aldi beren, ez? Emakume kardura horiek hartzeko ez gaituzte ezi, ez gaituzte hasi, baina aldi beren ere, ez? Botere horrek ardura ekartzez gain, ekartzen du baita izugarrizko esposizio publikoa. Eta gu pixka bat, inai izan diogu erreferentzia, esfera publikoan egoteko hautatuk izaten dienen emakumeek ba zenolako min eta sufrimendu bizi behar izate dituzten, bai, bizitza intimoi dagokionen, pribatu dagokionen, baina baita ez, kanpoko esposizio horrek dakarren guztiri, ez? Eta nolabait horri buelta bat eman eta emakumek ez, ba, boteren egoteko edo erdigunen, edo lehen lerron egoteko hautatuk izate geanen, edo izaten dienen ez, nola egoten dan, ba, gehiegi atzizki edo egi atzizkiri lotuta, ez? Ba, edo politiegi die, edo itxusigik, edo potolagik, edo flakagik, eta beti horri referentzien ez, ba, guk eman izan diogu guelta, eta esan, ez zaiola zan beldurrik izan, eta desde luego ambizio hori ere gorpuztu dezakela emakume batek, ez? Izan dezakegula gutaz espero dan guztie, baina gutaz espero ez dan baita, ez? Eta nola bait, jokatu dezakegula egunero kotasunen, ba, bueno, ez malizi pixkatekin, baina bai espero ez dien ekintza batzuk inez, edo gutaz espero dan guztia, baina baita ere estrategia hori garatu ditzakegula.
Aipatu diguzu baita ere epika, etortze zaio zerbait ilunez eta burua baita ere, bueno, nahi etortze zaitezakit, indarra, mobilizazioa, zuek hori aldatu eta zein zentzu emana izan diozue?
Gukulertzen edo orain arte konprenitu duguna izan da pixkat epika dala, ez? Askoan gertatu dien gauzakin edo antzinako gauzakin lotzen dugun kontzeptu bat, okay. Jakin gabe oso ondo baita ere ze esan nahi duen epikak, eh? Uh-huh. Eta gero aldi beren ba oso ilune edo ta oso ertxiedan, iruditegi baten bueltan eraiki degula epika eta historia guzti hori. Baina aldi beren guk esaten dugu epikoa dala, ez? Eta hor erabiltzen ditugu adibide desberdinek liburun zehar, baina gehien bat, martxoak zortzin bueltan, greba feministai bueltan, eraikidan mobilizazio gaitasun guzti horri ina izan dugu referentzi, eta adierazi baita epika edo epikoa izan daitekeela, ez? Guk egunerokon bizi deguna. Mm-hmm. Ez guk egunerokon bizi ditugun gauza txikik, ze txikie bere hortan ez da txarra, ez da ona, baina bai egunerokotasunen bizi ditugun oikotasunez lotzen ditugun edo ikutzen ditugun gauza eta ekimen guzti horiek, ez? Eta nolabait, ba, adibidez, martxo zortzin bueltan, Euskal Herri mailan indien mobilizazio horiek, ez? Emakumeek batu eta feminismora batzea inbeste belaunaldi elkarrekin, ba, hori baita epikoa izan daitekeela, eta askotan ulertu degula, ba, igual, Euskal Herri dilotuta, Amaiurko guda, inkluso galdu genuen guda bat, ez? Baina Amaiurko guda hori oso epikoa izan zala, baina atzetik baita ez, ba beste hainbat eta hainbat egun, momentu eta lanketa politiko eta soziale ondiela Euskal Herrin zehar epikok izan dienak eta epikok izan daitezkenak. Orduan guk nahi dugu pixkat epikotasun hori lotu gure egunerokotasunari, ikusi itzazkegun gauza hori eta ikutu itzazkegun gauza
eta guk erabaki baita ere, ez da, ez zer den epikoa eta zer ez?
Hori da, bai, ulertzen dugu, epikotasun hori datorrela pixkat eman da, ez? Zehaztuta edo ulertzen dugu gauza batzuk epikok dila eta beste batzuk ez, baina ulertu dezakegu gaita edo eraldaketa hori edo epikotasunaren bueltan eraiki daiteken kontzeptualizazio guzti hori azkenen uste dugu lehian dagola. Eta hori baita ez, lehiatu dezakegula egunerokotasunari lotuta edo dana delakoa, baina guk baita eraki dezakegula epikoa ere badala gure bizitza eta gure egunerokoa.
Hori da. Bueno, desirari ere bere lekua eman behar zaio eta ematen diozue.
Bai. Guretzat desirak izan dona da orain arte oso erabilera desegoki, ez? Nolabait desirari uko egiten bizi izan du gea eta adibidez ba gure ba militantzia politikoetan edo eguneroko dagokionen, baina eguneroko politikoi dagokionen ere gehiago pixka bat normalen jarri dugu gainetik arrazoia, ez? Edo arrazionaltasun. Hori eta ulertu dugu modu dikotomiko baten, ez? Emozioak eta arrazoia bi gauza desberdin diola, inkluso kontra jarrik momentu baten, ez? Maguk uste dugu hori ez dala guztiz egie eta horri buelta bat eman behar zaiola eta desirak izugarrizko indarra izan dola gure ibilbide eta lanketa politiko guztitan, ze nolabait zerbait binkulatu balin magea, zerbait lotu balin magea, desirari esker dala. Eta izugarrizko emozio garatzeko eta emozio lantzeko izugarrizko artefaktu bea dala, ez? Politika eta egunerokon desirari esker vinculatzen diala, ez? Eta incluso sistemak berak baita desirari esker funtzionatzen jarraitzen dola, ez? Horra askotan erabiltzen ditugu pues, kapitalismo beak nola bere erabilera edo jarraitu alizateko bere buelta hortan, ba, nola saltzen digun produktu bat beharren, produktu horrek ekarriko dizkigun esperientziak, eta hori dena, ez? Ba, nola bait, desirak ze gaitasun dauken, eta desirak eraikik dien einen, ba, desira horiek ere erabili ditzazkegula gure egunerokotasunen, bestelako mundu batzuk imaginatu alizateko.
Bueno, botere ere aipatu dugu gaitzat hartzen dezutela, azken finean Euskal Estatu behar deulako, ez da? Boteretuko gaituna?
Hori da, bai, boterearen nola baita ondorio nagusia edo, pixkatin dugu ulerkerari eman dugu garrantzi bat, gero boterea emakume eta sumetik ere nola lantzen eta erabiltzen dugun, baino ondorio nagusia da nola baita Euskal Estatu feminista behar degula eta nahi degula, eta zentzortan nahi diez nahi horri garrantzi asko eman nahi izan diogu, ez, desiraren ikuspegi batetik Euskal Estatu hori nahi degulako eta horri ezin degulako uko egin nahi horri, eta ulertzen degulako ba, Euskal Estatu hori baita leian dagola eta erabaki barko degula nolakoa izatea nahi dugu, baina gure apustua eta gure ambizioa badala Euskal Estatu feminista hori eraikitzea, eta biharko estatu hori eraiki nahi balima dugu eta feminista izango dana, ba, gaurdanila eraikuntza hori posible ingo duten neurrik eta ekimenak pentsatzen eta lantzen jun beharko gara.
Eraitz, aipatzen egian guzti hau, beti ere, kolektibon arreta jarriz?
Bai, hori nolabait, kolektibona da pixkat ondorio nagusiez, sarrera bezala erabiltzen dugu pixkat etxipenaren ingurun, gaur egun iten ditugun irakurketa guzti horiek, eta zer dan guretzat etxipena, eta dira ezen dugu etxipenetik bakarrik ezin dala pentsatu, gero desira botera eta epika garatzen ditugu, eta ondorio nagusia da hori dena kolektibon landu beharko dala, ez? Ulertzen dugulako eta badakigulako bakarrik ez gehala ezer, eta gure buruk modu individuale makarrek ezin ditugula irakurri elkarrekin gehalako zerbait, ez, eta sujetu bezala ere elkarrekin eraikitzen eta garatzen gehalako, eta ulertzen dugulako baita kolektibon beste modu batea, bizitzak beste zentzu bat izan dezan, eta bizitzak bestelako eredu batzun arabera eraiki daitezen, ezinbesten kolektibon imaginatu eta pentsatu beharko ditugula bizitza horiek ez, eta adibidez garrantzi asko edo nik uste foku nahiko ematen diogula belaunaldi arteko harremanei, edo eta belaunaldi arteko gaitasun bat izan behar degula belaunaldi desberdinaren arten bizi eta bizitza proiektuk garatu alizateko, askotan oso oso bakarka bizi ditugu gure bizitzak, eta inkluso belaunaldi dagokenen baita uste pues, gazte zanen gazte zehala, eldugo zanen eldu eta zartxoga zanen, ez, pixkat, bakarrik belaunaldi hoiekin harremantzen zehala, baina nola baita uste dugu horrek buelta bat izan bardola, eta kolektibon gauzakitea guztiz beharrezkoa eta ezinbestekoa.
Eta errazten dula bide hori, ez da?
Hori da, bai guztiz.
Norentzat sortu dezute liburu hau?
Ba, egia da, pixkat aurreko erantzunekin lotuta, gu baina egin nula pixkat liburu orokorra bat izatea, ez izatea hartzai edo xe talde konkretu bat. Egia da, jende asko esan digula, igual, pixkat heldugok baino pixkat heldugok dienak, gure gurasunera da izan ezaketan pertsonak askotan esan digutela, hau gaztentza da, edo hau gaztek ulertu behar dute, guri hau ez dugu ulertuko, ez? Baina guk justu kontrakoa nahi genuen, eta desde luego ez genuen nahi gaztei behidako liburu bat izatea, ze gaztetasune beak kadukatzen da, eta hemendik irurte eta guia ez geha gaztek izango, eta horrek ez du zentzuik bere hortan, edo eta ez genuen ez da belaunaldi baten adibide izan nahi, edo belaunaldi baten zara bakarrik idatzi nahi, ez? Orduan, uste dugu guk oso belaunaldi arteko liburu badala, eta pixkat ba militantzia politikon jarduten don edozteinek edota edonork herri hau bizidon eta herri hau eraldatu nahi don edonorke irakurri dezakela eta desde luego ematen dut aukera asko konpartitzeko ideak eta konpartitzeko zalantzak eta kritikak iteko, ez? Nola, gure burutik atatzen duen zerbait da, oso konpartitu edan, konpartitu dien irakurketa batzukin, beste jende batekin, baino kritika ugari ekar ditzazke.
Bueno, badira, ja aste batzuk kalean dagoela liburue, orain arte, zein iritzi jaso dituzue?
Ba, pixka ganetik, eh? Gieda iritzi txarrak edo negatibok eta izkigula zuzenen iritzi, baina gieda, bueno, ba, igual guaino pixkat elduoa dan jende batek esan digula, ba, seguronik gauza askokin ez dagoela ados, nahiz eta ez dian oain dik ez degun izan tarteik kafe baten bueltan adostasun edo desadostasun horiek konpartitzeko, eta orokorren esan behar da, ba, gure belaunaldiko jendei, bat eze neska gaztei, oso takit, oso baliagarri intzaiela edo bueno, eman diotela nolabait edo ulertu dutela edo beraien burue islatuta ikusi dutela ba guk hausnartzen ditugun gauza hoiekin hori da esan digute.
Bueno, beraz gustora egoteko modun, ezta? Oraingoz beintzat.
Bai. Oraingoz esan da.
Earki mila esker eraitz, tartetxo bat hartzagatik eta bueno, ibilbide luze izan dezala, ezta? Gureak ere badira liburuak.
Bai, hoize. Eskerrik asko.
Ondo izan. Aio.
Bihar kantatu ezin gaur kantuan auzu zara gaizara Oinetik soilik izara gaur kantuan auzu orain bat gara Bihar kantatu ezin gaur kantuan auzu zara naizara Oinetik soilik izara gaur kantuan